Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 14. mart 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Posljedice katastrofalnih poplava u Novom Južnom Velsu i Queenslandu se još zbrajaju. Istovremeno se traže i odgovori na pitanja ko je kriv zbog nepripremljenosti zajednica i nadležnih za sve učestalije prirodne katastrofe. Više o ovoj temi odmah posle vesti dana. Biće reći i o oslobađanju grupe izbjeglica i tražilaca azila iz pritvornih centara u Melbourneu i Brisbaneu. Borci za prava ovih ljudi pozdravili su odluku vlade, ali su izrazili i zabrinutost zbog drugih tražilaca azila koji se skoro punu deceniju nalaze u imigracionom pritvoru. Srbija 3. aprila izlazi na birališta. Glasaće se za predsjednika države, za narodne poslanike u parlamentu, ali i za organe lokalnih vlasti. Podaci različitih istraživanja javnog mnjenja donose sasvim drugačije rezultate. Ko se kako kotira na srpskoj političkoj sceni i zašto se sumnja u postojanje lažnih anketa, čućemo od Mije Nikolić. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Savezna vlada razmatra smanjenje akciza na gorivo kako bi se usporio rast cena. Rusi raketirali vojnu bazu kod Lavova. Ukrajina opet poziva NATO da zatvori vazdušni prostor. Očekujemo da Srbija podrži evropske sankcije Rusiji, poručila Viola von Kramon. Troškovi života u Australiji su u porastu i savezna vlada je svesna zabrinutosti potrošača, naročito zbog rasta cena goriva na nivo od preko 2 dolara po litru. Savezni premijer Scott Morrison pripisuje skok cene goriva invaziji ruske vojske na Ukrajinu i globalnim pritiscima. Savezni poslanici iz redova nacionalne stranke pozvali su vladu da smanji akcize na gorivo kako bi vozačima pružili malo olakšanja. Morrison nije isključio smanjenje akcize pre donošenja saveznog budžeta koji je predviđen za drugi deo marta. Međutim, premijer kaže da smanjenje možda neće doneti veliku razliku. Uvek postoji mnogo spekulacija u oči budžeta i zato ću odluke vlade o budžetu ostaviti za tu noć. Ali postoje mnogi pritisci na troškove života i zato su naše mere smanjenja poreza toliko važne, rekao je Morrison. Zaposleni sa povremenim radnim vremenom u Viktoriji od sada će imati pravo na plaćeno bolovanje. Reč je o probnom programu vlade Viktorije vrednom skoro 246 miliona dolara. Prvi dvogodišnji pilot program u Australiji će ponuditi povremenim radnicima, takozvanim casualima i zaposlenima po ugovoru, da do 5 dana bolovanja provedu godišnje ili 5 dana plaćenog odsustva ukoliko moraju da brinu o nekome. Ministarka za bezbednost na radu Ingrid Stitt kaže da će uvođenje ovog novog sistema pomoći privredi. Usmerili smo program na one industrije koje imaju najnesigurnije oblike zapošljavanja, to su pre svega ugostiteljstvo, prehrambene usluge, obezbeđenje i čišćenje. To će biti prva faza i oko 150.000 radnika ispunjava uslove za učešće u programu. Tokom 2 godine probnog perioda razmotrit ćemo koje druge industrije bismo mogli da uključimo, kazala je Stitt. A građani Australije uskoro će verovatno ponovo moći da putuju na Novi Zeland. Premijerka ove države, Jacinda Ardern, najavila je danas da će do kraja ove sedmice objaviti početak uvođenja plana za izlazak iz COVID krize. Novi Zeland je tokom pandemije imao jedne od najstrožih mera na svetu, a predviđeni plan otvaranja u pet faza nije počeo kada se očekivalo zbog pojave omikron talasa virusa korona.
So Australians just generally were due to come in July.
Australijanci je trebalo da počnu da dolaze u julu, kao i ljudi iz zemalja kojima ne treba viza. Želimo da ubrzamo proces jer verujemo da možemo bezbedno to da uradimo, rekla je Ardern i najavila objavljivanje vremenskih okvira do kraja sedmice. Prelazimo na najnovije informacije o ukrajinskoj krizi. U napadu ruske avijacije na vojnu bazu u zapadnoj Ukrajini poginulo je 35 ljudi, javljaju ukrajinski mediji. Nekoliko sati nakon raketnog napada, predsjednik Vladimir Zelenski ponovo je pozvao NATO alijansu da uvede zonu zabranjenih letova iznad Ukrajine. 30 projektila ispaljeno je samo na jednu oblast kod Lavova. U udaru na Međunarodni centar za mir i bezbednost poginulo je 35, a povređeno 134 ljudi. Tamo se nije dešavalo ništa što bi moglo da ugrozi teritoriju Rusije, a granice NATO su udaljene samo 20 kilometara. Sada ću ponoviti da ako ne zatvorite naše nebo, onda je samo pitanje vremena kada će ruske rakete pogoditi vašu teritoriju NATO zemalja i kuće njihovih građana, poručio je Zelenski. Raketirani objekat kod Lavova ranije su koristili instruktori NATO alijanse i nalazi se samo 20 km od granice sa Poljskom. Oblast oko grada Lavov do sada je bila sigurno utočište za ljude koji beže sa istoka Ukrajine otkako je počela ruska invazija. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je napad na vojnu bazu uništio veliki broj oružja koje su isporučile druge nacije i zapretio je da će nastaviti sa napadima na one za koje budu utvrdili da su strani plaćenici. U Ukrajini je u napadu ruskih snaga poginuo američki novinski fotoreporter Brent Reno, dok je njegov kolega Juan Arredondo ranjen. Reno je stradao u mestu Irpin, nedaleko od Kijeva, kada su ruski vojnici otvorili vatru u trenutku kada su fotografi snimali evakuisanje izbeglica iz Irpina. Brent Reno, koji je ranije radio za New York Times, pogođen je u vrat, dok je Arredondo ranjen u predelu donjih leđa. Bomba otkrivena u bespilotnoj letelici koja se srušila u Zagrebu bila je teška 120 kg i eksplodirala ispod zemlje, javlja Hrvatska radiotelevizija pozivajući se na neimenovani visokopozicionirani izvor iz Ministarstva odbrane Hrvatske. Najveći deo bespilotne vojne letelice sovjetske proizvodnje koja se u četvrtak srušila kod studentskog doma na Savi izvađen je iz zemlje tokom vikenda, a ministar odbrane Mario Banožić rekao je da su u krateru pronađeni tragovi eksploziva i delovi aviobombe. Kako je naveo, to govori da nije reč o izviđačkoj letelici. Banožić je rekao da je istraga u završnoj fazi, ali da su na početku istrage dobili saznanja da se na određenim fragmentima nalaze elementi eksploziva i da su zato morali opreznije da pristupe načinu vađenja letelice. On je dodao da će se Hrvatska sa saveznicima detaljno analizirati šta se sve dogodilo, prenosi Tanjug.
Biću obavješten istog onog trena kada kažemo ti bombe, ja vjerujem da ćemo to napraviti vrlo brzo. Isto tako, razgovor sa NATO-om je obavljen u nekoliko pravaca. Ja sam razgovarao na prvi dan kad sam izvijestio zamjenika glavnog tajnika i premijer vlade će razgovarati sa glavnim tajnikom i u srijedu imamo izvanredni NATO sastanak na razini ministara gdje ćemo također spomenuti ovu temu, ali isto tako i propuste koje su se dogodile i u Rumunjskoj i u Mađarskoj. I na taj način dovedena je ova situacija u Republici Hrvatskoj, ona da je na vrijeme detektirana i riješena u susjednim zemljama, mi ne bi bili danas ovdje. Dakle, na ovakav način ćemo komunicirati i jednostavno tražiti odgovore što se dogodilo u propustu.
Delegacija Hrvatskog ministarstva odbrane iduće nedelje putuje u Washington, gdje će tražiti da američka vojska u Hrvatskoj privremeno razmesti protivvazdušni sistem Patriot, piše Jutarnji list. U četvrtak je ministar odbrane Mario Banožić najavio razgovore o toj temi u Washingtonu, potvrdila je agencija HINA. Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović rekao je da su tvrdnje Kijeva da se iz Srbije regrutuju borci za dopunu ruskih vojnih snaga u Ukrajini čista laž. Stefanović je kao opasnu ocenio dezinformaciju koju je lansirao generalštab Ukrajine, dodajući da zahteva da je Kijev odmah povuče, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kako je istakao, učešće srpskih državljana u oruženim sukobima u inostranstvu je teško krivično delo za koje su propisane višegodišnje kazne zatvora. Predsjednik Aleksandar Vučić je pre nekoliko dana još jednom potvrdio da će biti najstrože kažnjavani svi koji iz Srbije eventualno odu da se bore u Ukrajini, bez obzira na čijoj strani. Srbija je privržena mirnom rešenju ovog konflikta i neće dozvoliti da se na bilo koji način dovede u pitanje njeno mirovno opredeljenje, naglasio je Stefanović. Poslanica Evropskog parlamenta i izvestilac za Kosovo Viola von Kramon tvrdi da je ruska kampanja dezinformisanja vidljiva u srpskim tabloidima. Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji očekujem od rukovodstva u Srbiji da osudi brutalni rat Rusije u Ukrajini i podrži sankcije Evropske unije. To je minimum koji tražimo, napisala je von Kramon na Twitteru. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Joffre naglasio je da Brisel jasno pozdravlja glasanje Beograda u Ujedinjenim nacijama u vezi sa ukrajinskom krizom i želi da Srbija bude uz Evropsku uniju, prenosi RTS. Želimo da Srbija bude uz nas čak i u ovim teškim trenucima i da se uskladi sa izjavama Evropske unije i merama da se suprotstavi očiglednoj agresiji Rusije. Pozdravljamo sve korake u tom smeru, rekao je Joffre u intervjuu za List Blitz. Na pitanje da li su pred glasanje u Ujedinjenim nacijama postojali pritisci, imajući u vidu da je taj list objavio da su predstavnici najvećih nemačkih kompanija najavili mogućnost zatvaranja u Srbiji zbog nejasnog stava oko ukrajinske krize, Joffre je odgovorio da nije bilo pritisaka ili ucena protiv Srbije da glasa u UN-u. Ucena je mit, rekao je Joffre i naveo da Evropska unija ima dijalog s ključnim sagovornicima u Beogradu i da žele da se Srbija uskladi sa stavovima EU. U tome, kako naglašava, nema ništa loše jer je to deo procesa pridruživanja Srbije Uniji. Prema ambasadorovim rečima, preduzeća donose sopstvene odluke jer im je cilj da Evropa i svet ostanu stabilni. Zato je dodao da bi se radije fokusirao na pozitivne primere, poput činjenice da je Evropska unija tradicionalno najbolji trgovinski partner Srbije sa više od 60% ukupne trgovine. On je naveo i da Srbija ostaje važan partner Evropske unije. Nemačka očekuje od Srbije da uvede sankcije Rusiji i to stavlja u kontekst eurointegracija, izjavio je bivši diplomata Zoran Milivojević u osvrtu na posetu Beogradu šefice nemačke diplomatije Annalene Baerbock. Očekivanja da Srbija učini taj korak ostaju na snazi, bez obzira što oni uvažavaju naš stav i što su pozdravili naše pridruživanje rezoluciji UN-a u kojoj se osuđuje Rusija. Oni smatraju da treba da uvedemo i sankcije i to stavljaju u kontekst eurointegracija, rekao je Milivojević za televiziju K1. Komentarišući posetu Baerbockove regionu, on navodi da je nemački prioritet na Zapadnom Balkanu da se reše dva ključna pitanja, kosovsko i pitanje Bosne i Hercegovine.
I nije slučajno što je ovog svog novog izaslanika vodila sa sobom i nije slučajno što su izabrani Sarajevo, Priština i Beograd. Dakle, to su svoje vrsne poruke. Prvo, da Nemačka ostaje apsolutno zainteresovana da ne bude po strani, dakle da ne ostanu velike sile ovde, nego Nemačka smatra da i ona treba da bude ovde prisutna. I drugo, daje prioritet da se ova dva ključna pitanja reše, od kojih zavisi sudbina Zapadnog Balkana, a to je kosovsko pitanje i Bosne i Hercegovine.
Milivojević podsjeća da je potvrđeni nemački stav da nema promjena granica, što znači potvrdu državnosti Kosova.
Potvrđen je nemački stav da nema promjena granica, a to znači potvrda državnosti Kosova, odnosno granice koje podrazumevaju Srbiju bez Kosova. To je, mislim, generalni stav Nemačke i on se neće menjati. I drugo, uvažavaju tu činjenicu da se to reši dijalogom, ali smatraju da na kraju ipak to treba da bude neka vrsta priznanja.
Rok za predaju izbornih lista za parlamentarne izbore kao i za kandidaturu za predsjedničke izbore raspisane za 3. april u Srbiji istekao je juče u ponoć. Žreb za utvrđivanje redosleda predsjedničkih kandidata obavit će se najkasnije 18. marta, što je rok za utvrđivanje i objavljivanje liste kandidata u službenom glasniku. Domaći posmatrači koji žele da prate rad biračkih odbora na parlamentarnim izborima mogu da se prijave najkasnije do 26. marta, dok je taj rok za strane posmatrače 23. mart. Izborna tišina u Srbiji trajaće od 31. marta u ponoć do zatvaranja biračkih mesta 3. aprila u 20 časova. O rezultatima istraživanja javnog mnjenja koja se stranka trenutno najbolje pozicionira među glasačima u Srbiji saznaćemo kasnije u razgovoru s Mijom Nikolić. Iran je preuzeo odgovornost za raketni napad koji se dogodio u blizini američkog konzulata u severnom Iraku. Kako je rečeno, bila je to odmazda za izraelski napad u Siriji, u kojem su prošle nedelje ubijena dva pripadnika iranske revolucionarne garde. U nedeljnom napadu na grad Irbil, koji je označena značajna eskalacija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, nije prijavljeno da je bilo povređenih. Neprijateljstvo između dve zemlje često je eskaliralo na teritoriji Iraka, čija je vlada saveznička i sa Iranom i sa SAD. Napad je izazvao oštru osudu iračke vlade, koja ga je nazvala kršenje međunarodnog prava i normi i zatražila objašnjenje od iranskog rukovodstva. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 73 američka centa, 67 eurocenti, 56 britanskih penija, 78 srpskih dinara i 28 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju moguća jutarnja kiša i maksimalnih 25 stepeni. U Melbourneu također kratkotrajni pljuskovi i 27, a u Canberri povremeno oblačno i 23. U utorak u Brisbaneu također povremena oblačnost i 28, u Adelaidu uglavnom vedro i 32, a u Pertu promenljivo uz maksimalnih 27 stepeni. Na Tasmaniji sutra pljuskovi i 21, a u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i najviša dnevna 34 stepena. U Srbiji danas sunčano, temperatura od minus 2 do plus 13. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana slijedi pregled sportskih dešavanja koja su obeležila vikend iza nas. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u treće kolo Masters turnira u Indian Wellsu, pošto je u neizvesnom meču savladao 24. nosioca Marina Čilića iz Hrvatske sa 2-1 u setovima. Meč je trajao skoro 3 sata, a Kecmanović je do pobede stigao preokretom, pošto je prvi set pripao Čiliću. U 16. finala srpski teniser će igrati protiv Holanđanina Van de Zanšulpa, koji je priredio veliko iznenađenje eliminacijom 9. nosioca Feliksa Auger-Aliassimea. Ostali srpski teniseri su završili takmičenje u drugom kolu. Italijan Sinner je eliminisao Lasla Đerea, a Filip Krajinović je poražen od Gaela Monfisa. Francuz će u narednoj rundi igrati protiv prvog nosioca Danila Medvedeva. Plasman u treće kolo ostvario je i Nick Kyrgios pobedom protiv Delbonisa. Australijanac će sutra igrati protiv Kaspera Ruda. Posle velike borbe dalje je prošao i Španac Rafael Nadal, kojem je jak otpor pružio američki teniser Sebastian Korda. Nadalov naredni protivnik biće Britanac Daniel Evans. Inače, Španac je sinoć objavio da odustaje od učešća na narednom Mastersu u Majamiju, a njegovo mesto zauzet će australijski teniser John Millman. Nadal je kao razlog za odustajanje naveo veliki broj odigranih mečeva ove godine. Fudbaleri Melbourne City-a uspjeli su da sačuvaju prvo mesto u A-ligi, pošto su u derbiju proteklog vikenda odigrali nerešeno 2-2 sa Western Unitedom. Gradski rival je vodio sa 2-0, ali je City uspeo da u drugom poluvremenu dođe do izjednačenja. Prvak države sada ima 33 boda, koliko je osvojio i Western United, s tim da klub sa zapada Melbourna ima 2 odigrane utakmice manje od lidera. Treće mesto je sinoć preuzela ekipa Adelaide Uniteda posle pobjede nad Newcastlom od 2-1. U ostalim mečevima minulog vikenda Brisbane je pobedio ekipu Wellingtona sa 2-1, Sydney je slavio gostima protiv Pertha 2-0, a tim MacArthura je u derbiju zapadnog Sydneya savladao Wanderers-e sa 3-1. Sutra uveče se sastaju Perth Glory i Central Coast Mariners. Fudbaleri Napretka iz Kruševca uspjeli su da ostanu neporaženi protiv Partizana u Beogradu. Posle velikih uzbuđenja u završnici meča i dve velike prilike za domaćina, ostalo je nerešeno 0-0. Posle ovog remija Partizana, fudbaleri Crvene zvezde imaju priliku da se izjednače sa večitim rivalom po broju bodova ukoliko večeras savladaju Metalac u Gornjem Milanovcu. U ostalim utakmicama 27. kola Superlige postignuti su sljedeći rezultati: Prolete Radnik 0-2, Radnički Niš Vojvodina 1-0, Čukarički TSC 1-1, Kolubara Radnički Kragujevac 0-0, Voždovac Spartak 1-1. Pored Metalca i Zvezde večeras igraju i Novi Pazar Mladost Lučani. Na tabeli Partizan ima 72 boda i utakmicu više od drugoplasirane Zvezde koja je osvojila 69 bodova. Treći je Čukarički sa 49, a četvrti Niški Radnički sa 39 bodova. Fudbaleri Chelsea zabeležili su petu uzastopnu pobedu u engleskoj Premier ligi pošto su sinoć savladali Newcastle sa 1:0. Gol vredan 3 boda postigao je Kai Havertz u 89. minutu meča. Chelsea je tako nastavio sa uspesima uprkos situaciji u kojoj se nalazi posle sankcija uvedenih vlasniku kluba Romanu Abramoviću. Ruskom milijarderu nije dozvoljeno da proda Chelsea, a klubu je suspendovano pravo na transfere igrača i bilo koju vrstu komercijalnog delovanja, uključujući i prodaju ulaznica za utakmice. Odluku je donela britanska vlada, koja Abramovića označila kao čoveka bliskog ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. U Premier ligi je ovog vikenda blistao Cristiano Ronaldo. Portugalac je postigao sva 3 gola za Manchester United u pobedi nad Tottenhamom od 3:2. Bodove je osvojio i drugoplasirani Liverpool u Brightonu 2:0, dok se lider Premier lige Manchester City večera sastaje sa Crystal Palaceom. Za to vreme fudbaleri Milana stekli su 3 boda prednosti na vrhu italijanske serije A pošto su pobedom protiv Empolija 1-0 iskoristili Interovo loše veče. Ekipa Intera je tek u posljednjem minutu stigla do boda u Torinu 1-1. Na drugo mesto sada je izbio Napoli posle pobede u Veroni od 2:1. A sve bolja Barcelona ostvarila je ubedljivu pobedu protiv Osasune 4-0 u 28. kolu Španske lige. Barca je sada na 3. mestu na tabeli sa istim brojem bodova kao i Atletico Madrid koji je savladao Kadiz sa 2:1. Drugoplasirana Sevilla igrala nerešeno sa Rayo Vallecanom 1-1, pa vodeći Real Madrid sada ima šansu da odmakne na 10 bodova prednosti ukoliko večera savlada Majorku. Košarkaši Partizana pobedili su Budućnost u Podgorici 80-72 i zadržali lidersku poziciju u Jadranskoj ligi. Crnobeli sada imaju pobedu više od aktuelnog šampiona Crvene zvezde, ali Zvezda ima 2 meča manje od gradskog rivala. Crveno-beli posle 2 uzastopne pobede u Euroligi večeras igraju naredni meč u regionalnom takmičenju i to na domaćem parketu protiv ekipe Studentskog centra. Vrednu pobedu ovog vikenda ostvario je i FMP Železnik, koji je kod kuće savladao zagrebačku Cibonu sa 76-71. U Australiji je proteklog vikenda počela nova sezona Rugby Liga šampionata. Već na startu prvaci NRL lige Penrith Panteri zabeležili su ubedljivu pobedu protiv Manly Sea Eaglesa 28:6. Panteri su u potpunosti zaustavili najboljeg igrača gostiju Toma Trbojevića, koji nije zabeležio ni jedan poen na ovom meču. Još jednu uspešnu sezonu najavio je i Melbourne Storm pobedom u gostima protiv West Tigersa 26-16, a uspešan start imali su i Canberra Raidersi protiv Cronulla Sharksa 24-19, dok su ragbisti Parramatta Eelsa bili bolji od Titana iz Gold Coasta 32:28.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Nesagledive posljedice katastrofalnih poplava u Novom Južnom Velsu i Queenslandu još izlaze na videlo. Za oporavak lokalnih zajednica bit će potrebno mnogo vremena i mnogo uloženog novca, pošto su nabujale vode uništile na hiljade domova, imanja i biznisa, a ogromna šteta pričinjena je i javnoj infrastrukturi. Vlasti Queenslanda su objavile da je samo iz reke Brisbane izvađeno 1100 tona otpada izazvanog poplavama, a posljedice na severu Novog Južnog Velsa u oblastima Lismora i Baline tek će moći da se saberu kada se završi raščišćavanje koje će verovatno trajati nedeljama. Sve više onih koji postavljaju pitanje kako su ovakve poplave mogle da iznenade i zbog čega nije učinjeno više u njihovom sprečavanju ili minimiziranju štete, pogotovo kada se zna da su i pre godinu dana, kao i u proteklim decenijama, nabujale vode posle obilnih kiša znale da pričine ogromne štete. Također još nema odgovora na pitanja vezana za način na koji se reagovalo na poplave i razlog je što lokalno stanovništvo s mesta nije dobilo adekvatnu pomoć i podršku. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet najavio je da će biti detaljno razmotren način na koji su nadležni odgovorili na poplave, pre svega na severoistoku ove države. On je priznao da su postojali problemi u obezbeđivanju neophodnih resursa za lokalne zajednice. Također, Perrottet je rekao da će se pod lupom naći i raspoređivanje pripadnika vojske u pogođenim krajevima. Ne želim da se bilo ko u našoj državi osjeća izolovano ili napušteno. Mislim da iz svega što se dogodilo proizilazi mnogo lekcija, ali ako ne uradimo dobru i poštenu procenu stanja, nećemo biti u poziciji da delujemo kako bi trebalo ili da promenimo bilo šta. Sigurno ima vremena da se uradi odgovarajuća revizija i da počnemo da menjamo stvari po pitanju odgovora na poplave. Istovremeno sve više poziva i za pokretanje zvanične istrage o tome šta je savezna vlada učinila, a šta nije kako bi se sprečile katastrofalne posljedice poplava u Queenslandu i Novom Južnom Velsu. Grupa bivših visokih funkcionera službi za hitne intervencije kaže da vladajuća koalicija ima istoriju zanemarivanja činjenica kada je reč o pripremama za prirodne nepogode. U izjavi za Kanal 7 poslanik laburista Joel Fitzgibbon također je istakao da vlada nije odgovorila na pravi način posle prethodnih poplava.
The action should have come net after the last event.
Do akcije je trebalo da dođe posle posljednjih događanja na severnim rekama i u Queenslandu. U tome je problem. Niko nije uradio ništa od vremena prethodnih poplava i to je razlog za neuspeh. Premijer Morrison je najavio finansiranje 4,8 milijardi dolara i rekao je da će se taj novac iskoristiti da se urade neophodne stvari, ali to nije učinjeno, kaže Fitzgibbon. S druge strane, i savezne vlade objavljuju da će 36 miliona dolara biti usmereno za zdravstvene usluge i usluge mentalnog zdravlja za stanovništvo iz predela pogođenih poplavama. Taj novac će biti raspoređen tokom naredne dve godine kako bi se pomoglo u saniranju zdravstvenih problema ljudi u Queenslandu i Novom Južnom Velsu koji su prošli kroz strahote poplava. Od toga će čak 31 milion biti usmeren na podršku mentalnom zdravlju, uključujući 16 miliona za trenutne psihološke potrebe i 9 miliona za mentalno zdravlje dece i mladih. Sve što se dešava u posljednje vreme direktno će se odraziti i na predstojeće savezne izbore, slažu se politički analitičari. Iako izbori još nisu raspisani, po slovu zakona moraju da se održe do 21. maja. Lider savezne opozicije Anthony Albanese izneo je očekivanje da će izbori biti 14. maja. Prema najnovijim ispitivanjima javnog mnjenja, Albanese i aktualni premijer Scott Morrison trenutno su izjednačeni kada je reč o stavu ispitanika o tome koga bi pre želeli da vide na čelu savezne vlade. To je prvi put u posljednje dve godine da je Albanese uspeo da dostigne saveznog premijera. Anketa koju je sproveo List The Australian također pokazuje da se raspoloženje birača nije značajno promenilo u proteklih mjesec dana kada je reč o dve najveće političke opcije. Laburisti i dalje imaju prednost u odnosu na liberalno-nacionalnu koaliciju kada se gledaju samo ove dve partije i to 55-45%. Međutim, kada se gledaju samo primarni glasovi, ni jedni ni drugi nemaju ni blizu toliko poverenje birača. Laburisti su na 41%, koalicija na 35%, dok recimo zeleni trenutno imaju 8% podrške glasača. Anthony Albanese je u programu Kanala 9 poručio da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi dobio predstojeće izbore. Gladan sam pobjede, jedno je sigurno, preduzet ću sve što se bude moglo i radit ću neumorno za ono što će, pretpostavljam, uslediti 14. maja, kazao je Albanese. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Slušate SBS na srpskom. U Srbiji će se 3. aprila glasati za predsjednika države, za poslanike u Narodnoj skupštini i za lokalne odbornike. Različita istraživanja javnog mnjenja pokazuju prilično oprečne rezultate o tome ko su dobro, a ko loše kotirane stranke i kandidati. Otkud tako velike razlike i zbog čega neki predstavnici opozicije tvrde da postoje lažirane ankete, čućemo u razgovoru Biljane Ristić sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Izgleda da su istraživanja javnog mnjenja u Srbiji u ekspanziji. Recite nam kako ta istraživanja utiču na predizbornu kampanju i mišljenja javnosti i koliko su verodostojna.
Biljana, istraživanja javnog mnjenja u prethodnim predizbornim mesecima doživjela su pravu ekspanziju. No njihova uloga, uticaj na izborni rezultat, kao i njihova kredibilnost i metodologija ostaju tačka sporenja kako između različitih istraživača, tako i na liniji napada političkih subjekata. Sociolog Srećko Mihajlović iz Demostata je o Nomadu stvrdio da lažna istraživanja postaju uoči izbora gotovo glavna lažna vest. I po mišljenju lažnih istraživača i korisnika zloupotrebe istraživanja, veoma efikasno propagandno sredstvo. Naglasio je da to, međutim, nije neka srpska osobenost, već da se iste stvari tu i tamo koriste i u drugim zemljama, ne samo na izborne, već i na druge, pa čak i naučne teme. Mihajlović je uz savete kako prepoznati lažnjake naglasio da odgovornost za uvažavanje ili neuvažavanje bilo pravih, bilo fejk istraživanja snose političari. Istraživači su tu samo kolateralna šteta. Na gubitku je profesija, zaključio je.
Ovih dana se u srpskim medijima mogu čuti međusobne optužbe zbog naručivanja lažnih istraživanja. Recite nam malo opširnije o čemu se radi.
Dok lažne istraživače retko ko pominje, dvojica ljutih političkih protivnika su ko više ko manje prekinuli zavet ćutanja. Nogu je povukao lider SSP-a Dragan Đilas, koji je po imence prozvao one koji istraživanja lažiraju po Vučićevom nalogu, one koji nemaju dovoljno znanja ni ljude za kvalitetno istraživanje, kao i one kojima se može verovati. Kao kvalitetne je naveo Stata agenciju i Nina Media kompaniju. CESID je ocenio kao nekada ozbiljnu agenciju koja sada beleži pad kredibilnosti, a Novu srpsku političku misao kao također nekada kompetentan tim od koga je ostao samo Đorđe Vukadinović, čiji su brojevi sada često besmisleni. Kao neprofesionalnu označio je i Sprint Insight. Ipsos i Faktor Plus je naveo kao one koji lažiraju istraživanja i direktno utiču na formiranje stava da je Vučić nepobediv. Profesionalna udruženja su na ovu prozivku oćutala, ali predsjednik Srbije nije. Aleksandar Vučić je, komentarišući navode Đilasa, izjavio da opozicija ima manju podršku građana od one koju su pokazala istraživanja agencije Faktor Plus. To su za opoziciju bolji brojevi nego što su realno, ali oni ne uzimaju stvarna istraživanja, kazao je predsjednik Srbije.
Mija, a prema istraživanjima javnosti, kolika je trenutno podrška vladajućoj koaliciji, kolika opozicionim strankama?
Prema istraživanju Faktora Plus, inače objavljenom u Blicu od 6. marta, podrška vladajućoj i Srpskoj naprednoj stranci na parlamentarnim izborima je 53,4%, dok bi koalicija Ujedinjena Srbija imala poverenje 14% građana. SPS je na 10,1%, koalicija Moramo na 5%, koalicija NADA na 3,9, zavetnici 3,6, a koalicija suverenisti 3% podrške. Cenzus od 3% prema istraživanjima ove agencije ne bi prešli koalicija Patriotski blok sa 2,1% poverenja, Srpska radikalna stranka sa 1,8 i SDS Borisa Tadića sa 1,6%. Dnevnik Danas je objavio istraživanje agencije malo čas pomenute Sprint Insight, prema kojoj je rejting koalicije SNS i SPS 55%, Ujedinjene Srbije 13,5%, Moramo 7,5%, Dveri i Zavetnika po 5%, NADA i Srpska radikalna stranka i Dosta je bilo po 2,5%. U istraživanje je uključen i deo birača koji su opoziciono orijentisani, ali neodlučni kome će dati glas, a njih je oko 10%. Najveći deo tih mekih glasača opozicije pretpostavlja da će glasati za Moramo, to jeste zelenu koaliciju, manje od četvrtine za koaliciju oko SSP-a, to jeste za Ujedinjenu Srbiju, ostatak nešto manje od polovine se deli na partije desne orijentacije NADA, Zavetnici, Dveri. Ispitanicima je ponuđena i lista predsedničkih kandidata i ovo istraživanje je pokazalo da bi 45,7% građana, uključujući i one koji ne izlaze na izbore, glasalo za Aleksandra Vučića. Kada je reč o za sada potvrđenim učesnicima trke za predsednika, Zdravku Ponošu, kandidatu Ujedinjene Srbije, poverenje bi dalo 10,8%, Boško Obradoviću, lideru Dveri, 8,5%, Milošu Jovanoviću iz koalicije NADA, 5,3%, za predsednicu Zavetnika Milicu Đorđević glasalo bi 16,1%, za Srđana Škora 1,5%, ali se on umeđu vremenu povukao svoju kandidaturu. Da će Vučić pobediti u prvom krugu misli 65% građana prema istraživanju ove agencije, a da neće 21%. Aktuelnu vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem uopšte ne podržava 36,6%, uglavnom ne podržava 15,5%, u potpunosti podržava 25,9%, a uglavnom podržava 22%. Rezultate istraživanja koje ima Ujedinjena Srbija izneo je Dragan Đilas. On je rekao da je u ovom trenutku opredeljeno 3.250.000 naših građana. Oni znaju za koga bi glasali. Kada bi svi izašli na parlamentarnim izborima, Srpska napredna stranka bi imala 48%, Ujedinjena Srbija 27%, SPS 4,4%, Moramo 4,2%, Zavetnici 3,7, a nešto ispod cenzusa su DSS sa 2,9, Suverenisti sa 2,5, Dveri sa 2,1%. Srpska radikalna stranka i ostali su ispod 2%, a DSS i Suverenisti imaju ozbiljne šanse da pređu cenzus od 3%. U Srbiji po biračkom spisku, naveo je, ima između 5 i 5,3 miliona onih koji realno mogu da glasaju. Kada bi izašlo 3,8 miliona, SNS i SPS bi maksimalno mogli da dobiju 1.800.000 glasova, a Ujedinjena Srbija i Moramo 1.450.000, te naprednjaci i socijalisti ne bi mogli da formiraju vladu, rekao je Đilas. Što se tiče izbora za predsednika Srbije, on je naveo da je tu opredeljenost još manja, iznosi prema njihovom istraživanju 3.100.000. Kada bi samo oni, bez onih preostalih 700.000, izašli, Aleksandar Vučić bi dobio 56%, Zdravko Ponoš 28,5%, Milica Zavetnica 4,5%, Miloš Jovanović 3,5%, Boško Obradović 2,5%, profesorka Biljana Stojković 1%, a svi ostali zajedno 4%. Neopredeljenih ima 700.000, samo jedan od 10 glasao bi za Vučića, a 8 ili 9 za Ponoša, rekao je Đilas i naglasio da ako ti ljudi izađu, ide se u drugi krug predsjedničkih izbora, jer je maksimalni broj glasača Aleksandra Vučića u najboljem njegovom periodu bio 1.850.000, a glasača Zdravka Ponoša u prvom krugu 1.400.000. Ako se uđe u drugi krug, Vučić te izbore ne može da dobije, kazao je on, i naveo da što se tiče Beograda, koalicija Ujedinjena Srbija i Moramo imaju više glasova nego koalicija SNS-a i SPS-a, ali samo ako izađe 900.000 glasača na izborima u glavnom gradu.
Na kraju mi je rekao ste da je Dragan Đilas usvrdio da postoje lažna, odnosno naručena istraživanja javnosti. Kako na tu tvrdnju reaguju iz istraživačkih agencija, ako ima reakcija?
Istraživač Demostata Srećko Mihajlović se donekle slaže sa tvrdnjama Dragana Đilasa o lažnim istraživanjima, ali naglašava da se uticaj istraživanja na izborne rezultate precenjuje. S druge strane, Istinomer prenosi ocene stručnjaka koji se slažu u stavu da istraživači ne lažiraju istraživanja, već rezultatima manipulišu naručioci, ali i naglašavaju da je sve to važan instrument uticaja. Istraživanja ne mogu potpuno da promene realnost, ali u slučaju nekih vanrednih političkih okolnosti ili previranja mogu da deluju motivaciono ili pak sasvim suprotno na birače, kaže doktor političkih nauka Jovanka Matić.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
U nastavku aktuelna australijska tema. Devetorica muškaraca puštena su iz hotela Park u Melbourneu, koji je korišćen kao pritvorni centar za tražioce azila tokom pandemije. Borci za prava izbeglica i azilanata pozdravili su ovakvu odluku savezne vlade, ali kažu da su i dalje zabrinuti za ostale, od kojih se neki čak i čitavu deceniju nalaze u imigracionom pritvoru, čekajući rešavanje njihovih molbi za azil. Opširnije o tome u sljedećem prilogu.
Melbourneski hotel Park u turističkim brošurama reklamira se kao luksuzni hotel. Uskoro, samom centru Melbournea, čiji posetioci samo kratkom šetnjom niz ulicu mogu da posete najpopularnije centre za zabavu, restorane i kafiće. Idilična slika u turističkim brošurama, ali izuzetno tužna u stvarnosti, pošto je ovaj nekada luksuzni hotel tokom 2 godine pandemije pretvoren u praktično pritvor u kojem borave tražioci azila koji su u zemlju došli ilegalnim putem. Sa margina života ovaj hotel i njegova skora reputacija dospeli su na naslovne stranice svjetskih medija kada je najbolji teniser sveta Novak Đoković bio pritvoren u njemu u januaru, kada je federalna vlada poništila njegovu vizu pošto, kako je objašnjeno, nije ispunio uslove pogranične službe za ulazak u zemlju, a to je da svi strani posetioci moraju da budu potpuno vakcinisani protiv COVID-19. Priča koja se kasnije iskomplikovala znatno, ali potez koji je pažnju svjetske javnosti koliko na Novaka usmerio i na oko 30 tražilaca azila koji su pritvoreni u hotelu Park od 2019. Mnogi od njih su evakuisani u Australiju iz pritvorskih centara van kontinenta sa ostrva Nauru i Manus kako bi im se ukazala medicinska pomoć, posle čega se njihov pritvor u imigracionom pritvorskom sistemu odužio na više od 9 godina. Među njima je 30-godišnji Ismail Hussein, koji je rođen u Somaliji. Za SBS News on je izjavio da su on i još osmorica pritvorenika pušteni iz hotela Park u petak.
It was really unexpected, but you know, it's a bittersweet.
To je stvarno bilo neočekivano, kaže on. Slatko i gorko istovremeno, u smislu da sam dobio slobodu posle 9 godina u pritvoru, što je prilično neverovatno, ali sa druge strane sam tužan zato što smo ostavili prijatelje sa kojima smo već dugo zajedno. Ja znam kako se oni sad osjećaju zbog toga. Mohamed Joy Mia je rođen u Bangladešu. On je također oslobođen iz hotela Park posle više od 2 godine. Ovaj 41-godišnjak je prvi put pritvoren na Božićnjem ostrvu kada je zatražio azil 2013. Kaže da je još uvek u šoku da je oslobođen iz pritvora posle skoro 10 godina.
Last night I couldn't sleep. Still I'm thinking, what is the security guard?
Sinoć nisam mogao da spavam. Pomislio sam gde su stražari, nisu mi iza leđa. Slobodan sam posle toliko godina. Navodno da se još 18 tražilaca azila nalazi pritvoreno u hotelu Park. David Glantz iz organizacije Refugee Action Collective iz Viktorije kaže da 9 ljudi koji su oslobođeni iz pritvora nikad nisu dobili objašnjenja zašto je doneta odluka da budu pritvoreni.
And of course there are others in detention elsewhere around Australia.
I naravno ima i drugih u pritvoru, drugde, širom Australije, gde su u potpuno istoj situaciji i ostaju u pritvoru bez ikakvog razloga i nemaju objašnjenje zašto su njihovi prijatelji pušteni, a oni su ostali u pritvoru. To je veoma okrutno, veoma kapriciozno. To je skoro oblik psihološke torture. Mi smatramo da ako je jedan oslobođen, svi moraju da budu oslobođeni. 8 oslobođenih azilanata je dobilo prelaznu vizu na 6 mjeseci, a jedan od njih je dobio pritvor u okviru zajednice, vizu koja se naziva Community Detention Visa. U okviru prelaznih viza, međutim, azilantima nije dozvoljeno da rade, nemaju pravo da se ponovo ujedine sa porodicom i nemaju pravo da ponovo uđu u Australiju ukoliko odluče da putuju u inostranstvo. SBS također ima informaciju da je jedan pritvorenik pušten iz tranzitnog imigracionog smeštaja, Immigration Transit Accommodation, također u Melbourneu, a trojica su puštena iz tranzitnog imigracionog smeštaja u Brisbaneu. To znači da je ukupno 13 tražilaca azila pušteno na slobodu u roku od 24 časa. Ian Rintoul iz organizacije The Refugee Action Coalition kaže da je vlada njihovo puštanje uradila na veoma tih način.
It is now an embarrassment for, you know, the Morrison government. There's been so much attention on the Park Hotel, you know, particularly since the, you know, the fiasco of the, you know, Novak Djokovic being, you know, held in the Park Hotel, which brought international attention, greater attention.
To je sada sramota za Morrisonovu vladu, pošto je tolika pažnja skrenuta na Hotel Park, posebno posle fijaska sa pritvorom Novaka Đokovića u tom hotelu, što je privuklo pažnju svetske javnosti, ali još veću pažnju australijske javnosti na to šta se dešavalo u Hotelu Park. Bilo je veoma očigledno da je ovo oslobađanje obavljeno nakon radnog vremena u petak uveče, tako da bi se minimalna pažnja skrenula na činjenicu da vlada mora da pusti još ljudi. Služba australijskih graničnih snaga izdala je saopštenje u kojem se kaže da neće komentarisati pojedine slučajeve, ali se dodaje da se onima koji su pušteni iz imigracionog pritvora pruža podrška u prelaznom periodu, uključujući podršku socijalnih radnika, smeštaj i financijsku pomoć. Savezna vlada je saopštila da njena politika o pritvaranju azilanata koji dolaze čamcima ipak ostaje nepromenjena. Ismail Hussein kaže da bi želeo da ostalih 18 pritvorenih tražilaca azila bude također oslobođeno. Kaže, tek tada će moći da se usmeri na svoj život.
I'm looking forward to the future to really build my life and overcome from, you know, all the torture and the trauma that I went through from the last 9 years.
Želim da ponovo izgradim svoj život i da prevaziđem svu torturu kroz koju sam prošao posljednjih 9 godina. Prva stvar je da se brinem o svom zdravlju, zatim radujem se ponovnom planiranju svog života, kaže on. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 1459 ljudi zadržano u raznim imigracionim pritvorskim objektima u Australiji od 30. septembra 2021. Ta brojka uključuje najmanje 60 izbjeglica i tražilaca azila koji su prebačeni sa ostrva Nauru i Manus. Piše Hana Kwong za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate program na Srpskom SBS radija. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković otvorila je krajem prošle sedmice salon Otoa Bihalji Merina u čast poznatog književnika, publiciste i istoričara umetnosti iz 20. veka. Ona je tom prilikom poručila da je ovaj salon važno mesto na kulturnoj mapi Beograda i Srbije, u kojem će se iz novih uglova sagledavati lik i delo čoveka koji je uvek aktuelna tema za razna istraživanja i proučavanja. Opširnije Hranislav Nikolić.
prvi put za javnost u četvrtak je otvoren salon Ota Bihaljimerina u Nemanjinoj ulici 3 u Beogradu. Na ovoj adresi istaknuti književnik, publicista, likovni kritičar i istoričar umetnosti proveo je poslednje decenije života sa suprugom Lizom, koja mu je bila najbliži prijatelj i saradnik. Oto je rođen u Zemunu 1904. godine, gde je proveo detinjstvo između dve kulture i dva jezika. Studirao je slikarstvo i istoriju umetnosti u Beogradu, dok je sa 20 godina studije nastavio u Berlinu. U Nemačkoj je počeo da objavljuje književne i filozofske tekstove na nemačkom jeziku. U Beograd se vratio 1928. godine, gde je završio školu rezervnih oficira i od 1929. godine bio pilot ratnog vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije. Ovaj period ostaje zabeležen jer je zajedno sa bratom Pavlom Bihaljem osnovao časopis Nova literatura i izdavačku kuću Nolit. Kada je počeo Drugi svetski rat, vratio se u Kraljevinu Jugoslaviju 1941. godine. Završio je u ratnom zarobljeništvu. Nakon završetka rata vratio se u Beograd, gde je skromno živeo do smrti 1993. godine. Napisao je na desetine knjiga, i to uglavnom o umetnosti. Zaslužan je za popularizaciju moderne i naivne umetnosti i slikarstva u Jugoslaviji. Otvarajući salon, ministarka kulture Maja Gojković je poručila da je to važno mesto na kulturnoj mapi Beograda i Srbije, u kojem ćemo imati priliku da se upoznamo i iz novih uglova sagledamo lik i delo čoveka o kome se može gotovo neprestano govoriti i koji je uvek aktuelna tema za raznovrsna istraživanja i proučavanja. Ona je istakla da je Oto Bihaljimerin gotovo čitav vek bio jedinstvena pojava na domaćoj kulturnoj sceni i da je kao renesansna ličnost višestruko talentovan i nadaren uspeo da se ostvari u svemu čime se bavio. Naglasila je da se nalazimo na mestu na kome su se okupljala i o umetnosti i drugim pitanjima debatovala najveća imena druge polovine 20. veka, da je ovaj stan bio hram kulture u malo, ukrašen vrednim slikama i omeđen mnogobrojnim knjigama, a njegovu dodatnu vrednost i posebnu draž davali su veliki umetnici koji su ovde diskutovali, a ponekad i žestoko raspravljali o umetnosti ili drugim životnim temama. Zatim je kazala:
nije nimalo slučajno ni pretenciozno to što ga je Arthur Kessler, dakle britansko-mađarski pisac, kritičar, novinar, smatrao legendarnom ličnošću Pariza i Berlina 30. godina prošlog veka. Niti to što je Thomas Mann za njega rekao da je jedan od najboljih stilista nemačkog jezika, sa čim možete da se uverite ako prošetate ovim prostorom i pogledate sve njegove knjige koje je izdao na nemačkom jeziku. Erudita svetskog renomea Oto Bihaljimerin dao je možda i ključni doprinos afirmaciji i boljem statusu i razumevanju naivnog slikarstva u našem društvu. U vreme u kome je on živeo, ali i nakon toga sve do današnjice, ta vrsta umetnosti postala jedna od prepoznatljivih emblema Srbije na međunarodnoj kulturnoj sceni. Bilo da je reč o poznatim školama naive, danas su to iz Jagodine i Kovačice, ili o samoukim slikarima širom naše zemlje, mnogobrojna dela koja su nastala na ovim prostorima govore o slikarskoj veštini koja s razlogom postaje sve cenjenija i priznatija širom sveta. Upravo zato naša je zajednička obaveza da ovo značajno mesto otvorimo za publiku, za ljubljenike umetnost, kao i oni koji to tek treba da postanu. Verujem da ćemo u ovom salonu u kome provejava duh jednog vremena ljudi koji su njemu živeli i dali ogroman doprinos našoj i svetskoj kulturi, svaki posetilac pronaći svoj kutak slobode, čime bi, sigurno sam, i Oto Bihaljimerin bio najzadovoljniji.
Hvala. okviru otvaranja salona održan je i prvi u nizu razgovora na temu Ja živim sa umetnošću, na kojem je uvodnu reč imala direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti Ivana Antić. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra, u utorak, 15. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Pratite našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.